Zaostřeno.
Ukrajina se ústy svého premiéra Jaceňuka znovu přihlásila o členství v Severoatlantické alianci. Prezidenti Ruska a Ukrajiny se telefonicky dohodli na podmínkách příměří v Doněcké a Luhanské oblasti. V ukrajinských jihovýchodních regionech se ale stále bojuje. Estonsko žádá rovnou o stálou základnu aliance, zatímco například Slovensko odmítá stálý pobyt cizích vojenských jednotek na svém území. To je jen nástin složité situace, ve které se ve Walesu schází politické špičky členských států NATO. Summit aliance, který dnes začal ve Walesu, doprovází velká očekávání a má různé přívlastky, například největší, nejdůležitější, přelomový. Je to pravda a co může tahle schůzka změnit? Na to se bude ptát dnešní Zaostřeno. Dobrý poslech přeje Vojtěch Berger. Pozornost účastníků summitu se bude upírat především na východ. Řeč bude samozřejmě hlavně o rusko-ukrajinském konfliktu. Těsně před začátkem vrcholné schůzky generální tajemník Severoatlantické aliance Anders Fogh Rasmussen slíbil, že NATO vytvoří vlastní jednotky rychlé reakce, šité na míru právě situaci na hranicích Evropské unie a Ruska. Jak aliance, tak hostitelská země summitu Velká Británie mluví směrem k Moskvě bez obalu. Jejich výchozí pozici před summitem shrnuje bruselský zpravodaj Českého rozhlasu Ondřej Houska.
Jak říká generální tajemník NATO, každý potenciální agresor si musí být jasně vědom odhodlání spojenců přijít si navzájem na pomoc. Když útočník byť jen pomyslí na vojenskou akci, musí vzít na vědomí, že nebude čelit jen armádě napadeného státu, ale Severoatlantické alianci jako takové. Právě k tomuto účelu chce NATO vybudovat speciální jednotky rychlého nasazení o několika tisíci mužích. Mají být schopné přesunu na ohrožené území do 2 dnů. Do nové speciální jednotky budou podle Rasmussena dodávat vojáky členské země NATO na principu rotace. Jak dodal vysoce postavený diplomat NATO, pokud summit vznik jednotky schválí, aliance očekává, že tím či oním způsobem do ní přispějí všichni spojenci.
NATO's greatest responsibility remains to protect.
Generální tajemník zdůraznil, že hlavním úkolem Severoatlantické aliance zůstává obrana území všech svých členů. NATO se tak vrací ke kořenům. Po skončení studené války se přitom zdálo, že hrozby v Evropě pominuly a aliance se bude soustředit na zahraniční mise, jako byla třeba ta v Afghánistánu. Jenže ruská vojenská akce na Ukrajině a ruská slova o ochraně svých menšin v zahraničí vše změnily.
We have to show real resolve. Real resilience in demonstrating to Russia.
Britský premiér David Cameron Rusku připomněl, že spojenci na jeho chování musí reagovat. Vztahy mezi Evropskou unií či NATO a Ruskem tak po zásahu Moskvy na Ukrajině nemůžou zůstat stejné. Zvlášť když ruští politici Severoatlantickou alianci otevřeně označují termínem protivník. Na druhou stranu ale nikdo z čelných evropských politiků netvrdí, že se schyluje k válce mezi Ruskem a Evropou. Německá kancléřka Angela Merkelová zdůrazňuje, že konflikt nemá vojenské řešení. Evropané tedy na Ukrajinu válčit určitě nepůjdou. NATO ale chce tváří v tvář ruské politice posílit společnou obranu. I proto mluví generální tajemník Rasmussen o summitu NATO ve Velké Británii jako o jednom z nejdůležitějších v celé historii aliance.
Summit ve Walesu má několik hlavních témat. Patří mezi ně situace v Afghánistánu nebo v Sýrii, anebo Irák a sílící pozice tamního islámského státu. V centru pozornosti ale bude Ukrajina, kde stále pokračují boje na východě země mezi ukrajinskou armádou a proruskými separatisty. Situaci v Doněcké oblasti momentálně přímo na místě sleduje zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín.
Dvěma auty příslušníků praporu Východ vyjíždíme do satelitních měst kolem Doněcku, kudy prochází linie bojů mezi ukrajinskými silami a proruskými povstalci.
V oktobru děti do školy půjdou.
Myslím si, že v říjnu půjdou děti do školy. Na příměří ale moc nevěřím. Stejně ho nebudou dodržovat, dodává tento voják, ale to už přijíždíme ke starému protileteckému krytu. Útočiště v něm našlo asi 70 převážně starých lidí. Momentálně se v okolí nestřílí, a tak vynesli z plesnivého a vlhkého podzemí přikrývky, aby venku na vzduchu a slunci trochu proschly.
Здравствуйте, ребята. Я вам хочу стих прочитать. Вы запишите? Давайте. Эта бабка 75 лет написала.
75-letá paní na uvítanou recituje parafrázy na text ukrajinské hymny Ukrajina ještě nezahynula. V jejím podání Ukrajina už zahynula.
Вот и вмерла Украина. И теперь пошли брат на брата с дулом автомата. Слава Украине.
A pojďme připomenout i další silná slova. Těsně před summitem NATO zaznělo několik výzev k jednotě Západu. Na vzpomínkové akci k 75. výročí začátku druhé světové války v polském Westerplatte volil německý prezident Joachim Gauck velmi přímé formulace.
Die Geschichte lehrt uns, dass territoriale Zugeständnisse den Appetit.
Dějiny nás učí, že s územními ústupky agresorovi často jen roste chuť. Dějiny nás také učí, že nekontrolované zvyšování napětí postupně vytváří hnací sílu, kterou pak už nejde zastavit. Proto Německo, stejně jako celá Evropská unie, usiluje o sklidnění napětí v zahraniční a bezpečnostní politice. To vyžaduje kombinaci pevnosti principů se schopností hledat kompromisy, kombinaci rozhodnosti a flexibility. Musíme ale být schopni agresi zastavit, aniž bychom vyčerpali politická řešení.
Polský premiér Donald Tusk na stejném místě dodal, že na Ukrajině se nesmí opakovat tragický rok 1939, tedy napadení Polska nacistickým Německem. Prý je potřeba vzít si z historie poučení bez naivního optimismu. A německá kancléřka Angela Merkelová už dříve prohlásila toto. Nemůžeme akceptovat chování Ruska a proto je nutné připravit proti němu nové sankce. Nevýhody, které z toho pro německou ekonomiku mohou vyplynout, nejsou tak závažné jako to, co by se mohlo stát, kdyby Západ neudělal nic. Ve světle všech těchto výroků se aktuální summit Aliance jeví jako určité rozcestí, kde se rozhodne o podobě vztahu mezi Západem a Východem na mnoho dalších let. Potvrzuje to i následující komentář z Velké Británie. Jonathan Eale je analytik bezpečnostního think tanku Royal United Service Institute.
Příběh NATO měl být už vlastně minulostí, jenže tenhle summit bude vlastně největší v historii aliance podle počtu přítomných prezidentů a premiérů. A velmi vážná budou i jeho témata. Vracíme se k diskuzi o vojenské technice, o možnosti rozmístit alianční jednotky na východní hranici Evropy a o fyzické obraně evropského kontinentu. To jsou všechno věci, o kterých jsme si po pádu železné opony mysleli, že už nebudou aktuální.
Jednotný evropský postoj vůči politice Ruska má ale i své známé trhliny, například ve většině států Visegrádské čtyřky. Zatímco Polsko se jasně staví za silnější přítomnost aliančních vojsk ve východní Evropě a nespochybňuje ani ekonomické sankce Evropské unie vůči Rusku, Slovensko s Maďarskem ústy svých premiérů Roberta Fica a Viktora Orbána sankce opakovaně kritizují. Škodí prý víc slovenské i maďarské ekonomice než Rusku. A jasné ano tvrdším sankcím vůči Rusku nechce z podobných důvodů vyslovit ani česká vláda. Podívejme se teď podrobněji na postoj Slovenska, které je vůči Rusku dlouhodobě zdrženlivé. Pokračuje bratislavský zpravodaj Petr Vavrouška.
Zatímco většina evropských politiků schvaluje nové sankce vůči Rusku, slovenský premiér Robert Fico je proti.
Nevíme ani, aký dopad mali doterajšie sankcie vzájomné tak na Európsku úniu, tak na Ukrajinu, tak na Ruskú federáciu. A už je tu vôľa hovoriť o ďalšej vlne sankcií voči Ruskej federácii.
Moskva tak našla ve slovenském predsedovi vlády výrazného spojence. Ruská média pravidelne citují jeho názory kritizující potrestání Moskvy. Slovenský postoj ale není jednotný. To dokazují vyjádření politiku a také slova Alexandra Duleby, ředitele Slovenské společnosti pro zahraniční politiku.
My tu máme na Slovensku už vlastne dlhodobu také dve línie tej, nazvem to odzovka, východnej politiky. A prvú líniu v súčasnosti predstavuje Smer a predseda vlády Robert Fico. A tú politiku by som asi vyjadril v téze, že nulový konflikt medzi EÚ a NATO a Ruskom je záujmom Slovenskej republiky za cenu proste aj, povedzme, horších vzťahov s Ukrajinou.
A ten druhý proud zosobňuje prezident Andrej Kiska. Schvaluje přísnější postup vůči Rusku a přeje si, aby všichni táhli, tak říkajíc, za jeden provaz.
Je potrebná komunikácia, ale je potrebné ukazovať aj jasné kroky v prípade, ak komunikácia nezaberá. Čo je dôležité, je, aby sme sa pokúsili hovoriť, keď nie jedným hlasom, tak aspoň mnohými hlasmi, ktoré hovoria to isté.
Jenomže zahraniční politiku ovlivňuje a určuje na Slovensku především premiér Fico. Východní hranici posilovat nepotřebuje, jednotky Severoatlantické aliance na svém území také nechce a když na to přijde, nebál by se ani případného vetování sankcí.
V mene vlády Slovenskej republiky si vyhrazujem právo odmietnúť sankcie, ktoré by poškodzovali národné záujmy Slovenskej republiky.
Slovenský predseda vlády ale zatím presne neformuloval, co konkrétne sa pod tým zájmem ukrývá, ktoré firmy, zájmové skupiny by nejvíce utrpieli.
Znovu to opakujem, považujem sankcie za nezmyselné, kontraproduktívne a pokiaľ nebudeme vedieť, aký majú dopad, že či naozaj dosiahli sme sankciami to, čo sme chceli, tak nemá význam pristupovať k sankciám ďalšieho typu.
A tento premiérův postoj podporují také zástupci slovenských firm. Podle nich se má hledat politické a ne ekonomické řešení nynější krize. Na Slovensku tak zaznívají stejné argumenty jako v Česku. Alexander Duleba postoj obou premiérů charakterizuje takto.
Jednoducho, elity, které tu máme, nie úplně chápu, čo je vlastně štát a štátný záujem. A pozerajú na tú agendu tej vonkajšej politiky ako čisto na nejakú podnikateľskú záležitosť, že viac biznisu, viac pracovných miest. Ale to je veľký omyl. Už sa nikdy tie vzťahy s Ruskom po tomto, čo sa stalo na Ukrajine, nevrátia do takého normálu, aký by chceli mať títo naši pragmatickí premiéri. A toto je podľa mňa ich veľký omyl.
Pořadu Zaostřeno teď zdravím Tomáše Šmída, bezpečnostního analytika z Masarykovy univerzity z Brna. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Šmíde, pojďme se vrátit k těm slovům generálního tajemníka Aliance Rasmussena, který řekl, že NATO chce vytvořit síly rychlé reakce, schopné zasáhnout v krizových oblastech. Řekněme, že budou šité na míru právě situaci na východní hranici Aliance. Je to podle vás skutečně reálný plán, řekněme, pro příští měsíce? Je schopná Aliance to takhle rychle zorganizovat? Nebo je to spíš signál Moskvě? Jsme tady, jsme odhodlaní a nebojíme se?
No, ono se jedná zatím pouze o politické gesto, skutečně o vyslání jakéhosi signálu v Moskvě, protože mezi tímto prohlášením a vytvořením skutečně nějaké funkční rychlé úderné skupiny v tom zamýšleném rozsahu a rychlosti nasazení, tak mezi tím je strašně moc práce a času. No, což to je ostatně velice dobře vidět na těch již existujících silách reakce NATO, to NATO Response Forces, které jsou odsunuty kdesi na druhou kolej. Jo. Členové aliance sice pořád formálně deklarují zájem o tyto jednotky, ale prakticky se o ně příliš nezajímají. Přispívají tam minimálně, řekněme, do nasazení posílají spíše druhořadé jednotky.
No a když se tedy ještě vrátíme k těm už existujícím silám rychlé reakce, o kterých jste mluvil, v čem by se ty nové síly rychlé reakce měly od těch stávajících lišit? Ví se to?
Ne. Ne, tyto jakoby ty nové reakční síly by měly být jakoby tohleto prohlášení skutečně fungující silou, schopnou reagovat rychle oproti těm stávajícím, jo, tak je víceméně vágně zatím řečeno, ale s tím se pojí, prosím vás, celá řada problémů. Problémů logistických, problémů politických a samozřejmě především problémů finančních. Kdo ty síly bude tvořit, kdo je bude platit v záloze, kdo bude platit jejich nasazení, jak dlouho vydrží na rotaci, kolik rotací bude únosných pro jednotlivé jednotky, jaký budou mít politický mandát v případě nasazení, kdo je vystřídá a tak dále a tak dále.
Což konec konců připouští sám tajemník Aliance Rasmussen, který říká, samozřejmě on to dobře ví, že tyhle zásadní změny budou Aliance něco stát. Taky my všichni dobře víme, jak složité je pro většinu členů Aliance dodržet ten závazek dávat na obranný rozpočet 2% HDP. Může na tom podle vás změnit něco jeden jediný summit Aliance na té ochotě přispívat na obranu?
No, to je velice složitá, řekněme, široká otázka, jaká komplexní. Ono v době marketingového pojetí politiky a vůbec té jakési nárokové mentality širokých prstev populace, tak se velmi těžko vysvětluje, že je třeba myslet na zadní vrátka, na obranu. Jo, ono to, co není teď, co přesahuje volební cyklus a možnost lákat voliče, tak to se velmi obtížně prosazuje. K tomu potřebujete opravdu skutečné státníky a těch se evropských zemí posledních.
Dobrá, takže z toho slyším určitou skepsi. Podle vás ten Waleský summit v tomhle konkrétním ohledu přelomový nebude. Chápu to správně?
Přelomovost toho Waleského summitu bychom případně mohli hodnotit až po několika letech, jestli byl nebo nebyl přelomový. Teďka si to opravdu netroufám odhadnout. Ostatně i to vybudování těch zamýšlených sil, tak to je skutečně spíše na roky než na měsíce, než se něco opravdu schopného vytvoří, i kdyby nakonec skutečně ten zájem byl opravdový a začal se na tom pracovat, tak to bude prostě na roky spíše než na měsíce.
Dobrá, ale každopádně, pokud se tady bavíme o těchto dlouhodobých horizontech, o horizontech několika let, souhlasíte s tím, že ten summit ve Walesu bude nejenom pro NATO, ale vlastně i pro uspořádání vztahů mezi Východem a Západem určitou křižovatkou, která rozhodne o nějakém uspořádání na, řekněme, několik příštích let, možná desetiletí, nevím.
Ano, mohl by být. Mohl by být ve stávající situaci, kdy kdy se skutečně jakoby i ty, jakoby, ta hrozba přece jenom přiblížila, jo, přímo jakoby jádru té Evropy, tak ten norský summit má určitý potenciál, ale skutečně to je možná
uvidíme
optimistické.
Potom.
Uvidíme opravdu za několik let.
Dobrá, pojďme tedy na druhou stranu celého toho sporu, nebo můžeme tomu už říkat konflikt Rusko versus Západ. Rusko chce v reakci na ty alianční plány, o kterých jsme mluvili, změnit taky svoji vojenskou doktrínu. Ta dosavadní přitom počítala s určitým rozvojem vztahů mezi Ruskem a Evropskou unií a taky NATO. Jak by ta nová doktrína podle těch dosavadních zveřejněných toho menšího množství detailů podle vás mohla vypadat a v čem by se mohla projevit v praxi? Bude to taky až za několik let?
To také spíše, co jakoby z toho vyplývá, tak samozřejmě ta doktrína bude mnohem více konfrontační ve smyslu ve vztazích se Západem, ze Severoatlantickou aliancí. A Rusko považuje to přiblížení se NATO ke svým hranicím za vnější bezpečnostní hrozbu. Stejně jako třeba americké plány protiraketové obrany, vzpomeňme si ostatně na ruskou reakci na plány umístění toho radaru v Brdech českých, jakým způsobem na to reagovala tehdy Ruská federace velmi, velmi nedůtklivě. A z politického hlediska se Rusko obává, což se té do vojenské doktríně také bude odrážet, řekněme inspiračního potenciálu těch tzv. Barevných revolucí, potažmo arabského jara, což tedy spolu souvisí, které považuje za iniciované a inspirované a placené ze strany Západu, především tedy Spojených států. A ostatně, když se na to podíváme trochu hlouběji a důkladněji, tak Rusko se situací na Ukrajině opravdu životně začalo zabývat právě od roku 2004 od tzv. Oranžové revoluce. Jo. Ty strategie vůči Kyjevu jsou rozpracovávány právě od té doby. Jo. A Rusko je v tomto ohledu i připravenější aktér než Evropa a především obamovské Spojené státy americké. Obama snilo restartu vztahu s Ruskem, stejně jako celá řada jemu nakloněných expertů, ale Rusko to akorát využilo v dotvoření svých strategických plánů a postupu na Ukrajině v Černomoři. Jo, jsou v tomto ohledu prostě o krok napřed. Na druhou stranu jenom ještě poslední věc. I doktrína, kterou v roce 2010 signoval tehdy Dmitrij Medvěděv, tak NATO, Severoatlantickou alianci a jeho rozšiřování považovala za hrozbu už tehdy. Takže ta doktrína se nezmění dramaticky, pouze bude podle mého názoru jako více konfrontační vůči Západu.
Dokázal byste nějakým způsobem trošičku se zamyslet, zavřít oči a vytvořit takovou vizi, jak budou vypadat fyzicky, myslím vizuálně, hranice mezi NATEM a tím postsovětským prostorem, řekněme za 5 let, uvidíme tam skutečně masivní přítomnost aliančních jednotek, budou se tam konat mohutná vojenská cvičení, řekněme s odstrašujícím efektem. Budou tam fyzické bariéry na hranicích, co myslíte?
To je skutečně zase otázka, kterou já opravdu nevím, já nejsem futurolog a ani dokonce si nedokážu úplně představit, jak ta hranice bude vypadat za rok, za dva. Jo? Ta doba je velmi překotná, to dění na Ukrajině je nyní ve fázi horkého konfliktu a ten horký konflikt se často vymyká rukou i politikům, který ho nějakým způsobem manažují a řídí. Jo? Takže a země Severoatlantické aliance navíc nejsou zcela jednotné, jo, ve svých záměrech, ve svých cílech a mnohdy ta jejich zahraniční politika podléhá zase čistě jejich domácím a krátkodobým cílům, což už jsem tady částečně nastínil. Nicméně pobaltské země a Polsko, řekněme, tak ty dlouhodobě jsou mnohem více protirusky naladěny, jo, než třeba Česká republika, Maďarsko, takže si spíš dokážu představit, že se velmi dlouze a úporně bude debatovat v rámci Severoatlantické aliance o tom, jaký postoj teda zaujmout a je také velká otázka, kde vlastně ty hranice budou, jo, protože já teďka nedokážu představit, jak bude vypadat hranice mezi Ruskou federací a Ukrajinou, jo, v současné době a dokážu si představit, že se bude měnit na východě. Bohužel.
Děkuji, to byl Tomáš Šmíd, bezpečnostní analytik z brněnské Masarykovy univerzity. Díky za čas a naslyšenou.
Naslyšenou.
A to je závěr dnešního pořadu Zaostřeno. Mluvili jsme o očekáváních spojených s aktuálním summitem Severoatlantické aliance ve Walesu. Průběžné i závěrečné výsledky těchto klíčových jednání pochopitelně uslyšíte na Českém rozhlase Plus. Za pozornost děkuje Vojtěch Berger.